რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩალეჟავ არის ჩვენი ხმის რეჟისორი, გადაცემას გააგრძელებს ახალი ამბებით ნინო.
დილა მშვიდობის დავიწყებ უკრაინით. უკრაინა მოუწოდა ევროპელ მშვიდობის მყოფელებს ხელი შეუწყონ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების განხორციელებას უკრაინის აღმოსავლეთში. უკრაინის დაახლოებით 2500 მაჯარისკაცმა დაიხია უკანდებელ ცევდან, რომელიც არის დონეცკის და ლუგანსკის დამაკავშირებელი სტრატეგიული სარკინიგზო პუნქტი. 18 თებერვალს უკრაინის უშიშროების და თავდაცვის ეროვნული საბჭოს სხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება გაეროს მანდატით მშვიდობის მყოფელთა მიწვევის შესახებ ქვეყანაში. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ საბჭოს განუცხადა, ფიქრობთ, საუკეთესო ფორმატი იქნებოდა ევროკავშირის საპოლიციო მისიაო. პოროშენკოს ინფორმაციით 6 ჯარისკაცი დაიღუპა დებალცევოდან, მისი თქმით დაგეგმილი და ორგანიზებული უკანდახევის დროს. უკრაინა და დასავლეთი რუსეთს ადანაშაულებენ დებალცევოზე იერიშისთვის ჯარისა და იარაღის გაგზავნაში. მოსკოვმა უარყო ბრალდება. თეთრი სახლის 18 თებერვლის განცხადებით რუსეთმა არ შეასრულა შეთანხმების პირობები და მეტი საფასურის გადახდის საფრთხის წინაშე დგას დამატებითი სანქციების სახით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ებრძვის არა ისლამს, არამედ ადამიანებს, რომლებმაც დაამახინჯეს ეს რელიგია. ობამამ განაცხადა, რომ რელიგია არ არის პასუხისმგებელი ტერორიზმზე, არამედ ადამიანები, რომლებიც ძალადობასა და ტერორიზმს ჩადიან. ობამას განცხადებით, ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფების ლიდერები არ არიან რელიგიური ლიდერები, არამედ ისინი ტერორისტები არიან. დღეს ჟენევაში გამართება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებები. ამ შეხვედრაში მონაწილეობისთვის შეერთებული შტატების დელეგაცია სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელ ვენდი შერმანის ხელმძღვანელობით უკვე გაემგზავრა ჟენევაში. გაეროს ავღანეთის დახმარების მისიის ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად 2014 წელს 22% გაიზარდა ავღანეთში მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის რაოდენობა. 10548 ადამიანი დაიღუპა მშვიდობიან მოქალაქე 2014 წელს ავღანეთში. წინა წელს 2013-ში 8627 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. 2014 წელს დაღუპულთა 72%-ზე პასუხისგებელია თალიბანი, 12%-ზე ავღანეთის სამთავრობო ძალები და მსხვერპლის 2%-ისთვის პასუხსაგებს უცხო ქვეყნების სამხედროები. განუსაზღვრელია დაღუპულთა დაახლოებით 10%-ის გამო ვინ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი. საბერძნეთის მთავრობის წარმომადგენლის განცხადებით, ათენის თანახმად 19 თებერვლიდან, ანუ დღეიდან, 6 თვით გაუგრძელოს მოქმედების ვადა ევროკავშირის და საერთაშორისო ტროიკის მიერ შემუშავებულ საგანგებო დახმარების პროგრამას. მაგრამ ეს პროგრამა არ უნდა ჩაითვალოს ამჟამად მოქმედი იმ შეთანხმების განახლებად, რომელიც მკაცრი მომჭირნეობის პოლიტიკას მოიცავს. საბერძნეთის ხაზინაში, როგორც ექსპერტები ამბობენ, ნაღდი ფულის მარაგი იწურება. საქართველოს ამბებსაც გეტყვით. საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტრო გამოეხმაურა 18 თებერვალს რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალში მოქმედ რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმს შორის ეგრეთ წოდებული შეთანხმების ხელმოწერას. მოსკოვში მოეწერა ხელი დოკუმენტს. საგარეო საქმე და სამინისტრომ დაგმოეს ფაქტი და საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა სათანადო შეფასების მიცემისკენ და აგრეთვე ქმედითი ზომებისკენ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ანექსიისკენ მიმართული პოლიტიკის აღსაკვეთად. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიება არ შეუცვალა და პატიმრობაში დატოვა თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა. დაცვის მხარე მის გათავისუფლებას ითხოვდა 20,000 ლარის ოდენობის გირაოს სანაცვლოდ. მოსამართლის განცხადებით, ძალაში რჩება საფრთხე, რომ ბრალდებული მიემალება მტკიცებულებებს გაანადგურებს. გიგი უგულავას ბრალი 30 ივნისს წაუყენეს. ის ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა მისცა პასუხისგებაში სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი დიდი ოდენობის თანხების გაფლანგვის ბრალდებით. საქართველოს პარლამენტის წევრი გახდა ლუკა კურტანიძე, კიდევ ერთი სიახლეა მოსალოდნელი პარლამენტის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურაში, შემადგენლობაში გარკვეული გადაადგილება იქნება. ვიცესპიკერის პოსტზე ზურაბ აბაშიძე სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში შეცვლის. გუბა სანიკიძე ამის შესახებ უმრავლესობა მიიღო გადაწყვეტილებაო, გუშინი თქვა უმრავლესობის დახურული სხდომის შემდეგ. დავით საგანელიძე უმრავლესობის ლიდერმა განაცხადა, რომ ვიცესპიკერის პოსტიდან ზურაბ აბაშიძის კანდიდატურის გამოწვევის შესახებ გადაწყვეტილებით დღეს ბიუროს მიმართავს უმრავლესობა.
ნინო გავაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ნინოს ვეთქო ახლა რომ გააგრძელოს და გითხრას რა ღონისძიებებია დღეისთვის დაგეგმილი, რის შესახებ ვიცით წინასწარ.
თავრობის ხდომა დღეს დილით, სულ ცოტა ხანში ალბათ გავრცელდება განცხადებები თავრობის წევრების, მსხდომამდე კეთდება ხოლმე აქტუალურ საკითხებზე თხოვენ მათ კომენტარ ჟურნალისტები. რაც შეეხება დღევანდელ ამბებს, სხვა დაგეგმილ ღონისძიებებს, ძალიან დიდია დღესაც გამოხმაურება პრეზიდენტის მიერ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად კანდიდატის დასახელების გამო. ეს ორი დღის წინ მოხდა, მაგრამ დღესაც უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი გამოეხმაურება. კვლავ მაგალითად უზენაეს სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე მერაბ ტურავა მართავს პრეს კონფერენციას, აგრეთვე კოალიცია ერთსულონების მიერ წარდგენილი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი ალექსანდრე კობაიძე გააკეთებს განცხადებას პრეზიდენტის მიერ შერჩეულ კანდიდატზე. ნანა კაკაბაძე უფლებადამცველი გეგმავს პრეს კონფერენციის გამართვას, აგრეთვე ევა გოცირიძე იუსტიციის საბჭოს წევრი და ის ასევე იყო ერთ-ერთი შეთავაზებული კანდიდატი იმ 28-ს შორის, რომლიდანაც პრეზიდენტმა არჩია თავისი რჩეული. რაც შეეხება სხვა ამბებს, დღეს საარჩევნო გარემოს რეფორმაზე მომუშავე ინტერპარტიული ჯგუფი ექსპერტთა კლუბს შეხვდება, საარჩევნო სისტემის რეფორმაზე იმსჯელებენ. თბილისის საკრებულოში ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის სხდომაზე მოისმენენ ასოციაცია მომავლის იმედის მიწოდებული ინფორმაციას საქართველოდან უცხო ქვეყნებში ჩვილი ბავშვების უკანონო გასხვისებაზე. დღეს ვაზაგაშვილების ოჯახის ადვოკატი ირმა ჭკადუა გამართავს პრეს კონფერენციას. იუსტიციის სამინისტროში სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე და დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორი სკანირების ცენტრში ახლად დასაქმებულ ყოფილ პატიმრებს გააცნობენ მუშაობის სპეციფიკას. და აგრეთვე გეტყვით, რომ დღეს პარლამენტის ბიუროს სხდომა, შემდეგ კი საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა გაიმართება. პლენარული სხდომა 14 საათზე დაიწყება. დღეს ქუთაისში პარლამენტის წინ აქციას გამართავს საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს აღწერად გააცემოს თქვენ უსმენთ დილის პროგრამას და გეტყვით, რას გავაკეთებთ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. პირველ ნახევარსაათს ძირითადად ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ვიქნებით, ჩვენ ველაპარაკებთ ეკონომიკის სიახლეებზე, რა ხდება ეკონომიკაში, რა ხდება სოციალურ ქსელებში, ტექნოლოგიის სიახლეებს მოვიხილავთ, სპორტში რა ხდება იმასაც გეტყვით. კაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ სტუმარი იქნება კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენ ველაპარაკებთ საქართველოსა და ნატოზე ლავროვის გუშინდელი განცხადების ფონზე. ლავროვი ერთგვარად დაემუქრა გუშინ საქართველოს, თუ ნატოს, არ ვიცი, ან თქვა რომ თუ ნატო გააგრძელებდა საქართველოს ჩათრევის მცდელობას, მაშინ რუსეთის შესაბამის ნაბიჯებს გადადგამდა. დროს რა უნდა ქნას საქართველო, იმასე ველაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. მანამდე აგრძელებთ გადაცემას. და გავრცელებთ კვლავ საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობები. თუნდაც გაგრძელდეს თუ არა დროებით შეჩერებული პრაღის ფორმატი, რომლის ფარგლებშიც ერთმანეთს საქართველოსა და რუსეთის წარმომადგენლები ზურაბ აბაშიძე და გრიგორი კარასინი ხვდებიან. ამ შეკითხვას ბოლო დღეებში კიდევ ერთი თემა დაემატა, სადაო ჯერ ლაპარაკია იმაზე, წარმოადგენს თუ არა პრაღის ფორმატში შეთანხმებულ საკითხს საქართველოსა და რუსეთ შორის 2011 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება საბაჟო ადმინისტრირების და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმთან დაკავშირებული პრინციპების შესახებ. ლელა კუნჯულა ეს მოუსმინეთ.
თებერვლის ბოლოსთვის პრაღაში დანიშნული შეხვედრის ერთ-ერთ ცენტრალურ საკითხად სამშაბათს გამართულ ბრიფინგზე ზურაბ აბაშიძემ დაასახელა 2011 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება საბაჟო ადმინისტრირებისა და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმთან დაკავშირებული ძირითადი პრინციპების შესახებ. ითქვა, რომ მხარეები ამზადებიან კონტრაქტების გასაფორმებლად შერჩეულ კომპანია HGS-თან, რომელმაც უნდა დააწესოს მონიტორინგი ტვირთების გადაზიდვაზე საქართველოსა და რუსეთ შორის. რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე, რატომ გააქტუალურდა 2011 წელს ამოწერილი ხელშეკრულების საკითხი სწორედ ახლა და აქვს თუ არა ამას საგანგებო მიზეზი, ზურაბ აბაშიძემ გვიპასუხა, რომ საგანგებო მიზეზი არ არსებობს, რომ რუსეთი და საქართველო შვეიცარიულ კომპანიასთან გასაფორმებელი კონტრაქტების მომზადების პროცესში თითქმის ერთნაირი ტემპით მიიწევდნენ წინ, რომ ახლა ორივე მხარე უკვე დასკვნით ეტაპზეა და შესაბამისად უკვე შესაძლებელია ამ საკითხის წინ წამოწევა. რუსეთ საქართველოს შორის შვეიცარიის შუამავლობით გაფორმებული ხელშეკრულება პრაღის ფორმატში განსახილველ საკითხს არ უნდა წარმოადგენდეს, განაცხადეს ოპონენტებმა ზურაბ აბაშიძის ბრიფინგის კვალდაკვალ. თუმცა, როგორც აბაშიძემ კრიტიკოსების საპასუხო დააზუსტა ჩვენთან საუბრისას, პრაღაში მხოლოდ საორგანიზაციო საკითხები შეთანხმდება.
ეხლა უნდა შევათანხმოთ იმ შეხვედრის თარიღები და დეტალები, რომელიც გამართება ჟენევაში შვეიცარიელების მონაწილეობით. ჩვენ ახლა არაფერს არ გადაწყვეტილებას აქ არ ვიღებთ. შემდგომ ეს მუშაობა უკვე გაგრძელდება ამ ხელშეკრულებისა და კონტრაქტების იმპლემენტაციაზე ჟენევაში, აი იმ ერთობლივი კომიტეტის ფარგლებში, და ეს უკვე ამ ჩვენი კარასინი აბაშიძის თუ რაც ქვია დიალოგის საკითხი აღარ იქნება.
პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის განმარტებების მიუხედავად შეკითხვები და ეჭვები აწუხებთ ოპონენტებს. საქართველოს ყოფილი საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი შვეიცარიაში ზურაბ ჭიაბერაშვილი, რომელიც თავიდანვე აქტიურად იყო ჩართული შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარე საქართველო-რუსეთის მოლაპარაკებებში ხელშეკრულების თაობაზე, დარწმუნებულია, რომ საერთაშორისო ზედამხედველობის გარეშე მოლაპარაკებები კარგს არაფერს მოუტანს საქართველოს, თუნდაც პრაღის შეხვედრა მხოლოდ მოსამზადებელი ეტაპი იყოს ჟენევაში გასამართ ძირითადი პროცესისთვის. ზურაბ ჭიაბერაშვილი იხსენებს, რომ მოსამზადებელი ეტაპი ჰქონდა ხელშეკრულების ტექსტზე მუშაობის პროცესსაც, თუმცა მაშინ საქართველო და რუსეთი მხოლოდ შვეიცარიის შუამავლობით და ზედამხედველობით ურთიერთობდნენ. ყოფილი ელჩი შიშობს, რომ შესაძლოა რუსეთი შეეცადოს სიტუაციის სათავისოდ შეცვლას და ამ დროს დამცავ მექანიზმს მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის ზედამხედველობა წარმოადგენს.
რუსეთი და საქართველო შვეიცარელების ზურგს უკან რამეზე თუ მოელაპარაკებს, ეს მხოლოდ რუსეთისთვის შეიძლება იყოს სასარგებლო იმ უზარმაზარი შეტევის, შანტაჟის და ზეწოლის პირობებში, რასაც რუსეთის ზოგადად ასეთი მოლაპარაკებების დროს აწარმოებს, და აქ ქართული მხარისათვის დაცვის გარანტია არის საერთაშორისო მეთვალყურეობის არსებობა მოლაპარაკებების ნებისმიერ ეტაპზე. წინა მოსამზადებელი შეხვედრა უწოდოთ ამას, წინა არსებითი დაცვები.
ზურაბ ჭიაბერაშვილი თვლის, რომ საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ ძვირფასი დრო დაკარგა და არიჩქარა განეხორციელებინა ხელშეკრულება, რომლითაც რუსეთმა 2011 წელს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანების წინაპირობად ფაქტობრივად აღიარა საქართველოს სუვერენიტეტი საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. გავხსოვნოთ, რომ 2011 წლის ნოემბერში, როცა ამ ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი, უკმაყოფილებას ვერ მალავდნენ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მაგალითად, აფხაზეთის ხალხთა ერთობის ფორუმის მიერ 8 ნოემბერს გავრცელებული განცხადების თანახმად, საფრთხე შეექმნებოდა აფხაზეთის უსაფრთხოებას. საქართველოს ცდილობს არა მარტო გააკონტროლოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საზღვრები, არამედ დაიბრუნოს თავისი იურისდიქცია ამ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებზე. ამრიგად, იმ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს სტატუსის შემცირების პრეცედენტი იქნება, რომლის გარანტადაც საერთაშორისო არენაზე რუსეთის ფედერაცია გამოდის, ნათქვამი იყო განცხადებაში. შეშფოთების შემცველი განცხადებები ისმოდა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდანაც. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი სერგი კაპანაძე, რომელიც იმხანად საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე იყო და ასევე აქტიურად იყო ჩართული საბაჟო ადმინისტრირებისა და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმთან დაკავშირებული ხელშეკრულების შემუშავების პროცესში, თვლის, რომ თავისთავად ამ დოკუმენტის ამოქმედება იმდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რომ მთავარია დაიწყოს და დე ამ შეთანხმებაზე ლაპარაკი სწორედ პრაღის ფორმატის ფარგლებში დაიწყოს.
ეხლა თუ შეხვდებია ბატონ კარასინ და აბაშიძე და ამ თემაზე ილაპარაკებენ, ეს რამე პროგრესს გამოადგება, მე მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმე. არ ვარ მდგომარეობაში, მე დრო არ დაკარგული, რომ ანუ მდგომარეობაში რომ რა საჩივი ქონდეს, თქვაც, მოდი რა ხელს
ვფიქრობ, whatever works, როგორც იტყვიან, ის უნდა გამოვიცხენოთ, რომ ეს ბოლომდე მივიყვანოთ როგორ ხარ. თუ ამიზნით არის შეხვედრა მართლა და რაღაცა ხელ მედი არის და დაიძრა პროცესი, ماشي, რა თქმა უნდა, ხოლმე მე ხოლმე მივესალმა.
სერგი კაპანაძე იმედონებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება სიმტკიცეს გამოიჩენს და პოზიციებს არ დათმობს, მით უმეტეს რომ ხელშეკრულებით მომზადებულ მტკიცე ნიადაგზე საქართველოსთვის საზიანო შედეგის მიღება ძნელიც კი იქნება.
ლელა კუნჭულიამ გააცნოთ სიუჟეტი, გააცემოს გავრცელებთ ახალი ამბებით ნინო გელაშვილი მიკროფონით.
ფებრუარს უკრაინის უშიშროების და თავდაცვის ეროვნული საბჭოს ხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება გაეროს მანდატით მშვიდობის მყოფელთა მიწვევის შესახებ. თეთრმა სახლმა 18 თებერვალს განაცხადა, რომ რუსეთმა ვერ შეასრულა მინსკის შეთანხმების პირობები ცეცხლის შეწყვეტაზე და ის დგას მეტი საფასურის გადახდის საფრთხის ქვეშ, იგულისხმება დამატებითი სანქციების დაწესება რუსეთის წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თეთრ სახლში გამართულ სამიძე, რომელიც ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას ეძღვნებოდა, განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ებრძვის არა ისლამს, არამედ ადამიანებს, რომლებმაც დაამახინჯეს ეს რელიგია და რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების ლიდერები არ არიან რელიგიური ლიდერები, არამედ ისინი ტერორისტები არიან. დღეს ჟენევაში გამართება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებები. გაეროს ანგარიშის თანახმად 2014 წელს ავღანეთში მშვიდობიერ მოსახლეობაში მსხვერპლი 22%-ით მეტი იყო, ვიდრე წინა წელს. 10,558 ადამიანი დაიღუპა 2014 წელს ავღანეთში. მსხვერპლის 72%-ზე პასუხისგებელი თალიბანია. საქართველოს საგარეო უწყება გამოეხმაურა 18 თებერვალს მოსკოვში რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალში მოქმედ რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმს შორის ეგრეთ წოდებული შეთანხმების ხელმოწერა, შეთანხმება სახელმწიფო საზღვრის შესახებ გაფორმდა გუშინ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მიცეს ამ ფაქტს და მიიღოს ქმედითი ზომები საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ანექსიისკენ მიმართული პოლიტიკის აღსაკვეთად. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიება არ შეუცვალა და პატიმრობაში დატოვა თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა. ლუკა კურტანიძე გახდა საქართველოს პარლამენტის წევრი. გუბა სანიკიძე პარლამენტის უმრავლესობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ვიცესპიკერის პოსტზე ზურაბ აბაშიძეს გუბა სანიკიძით ჩაანაცვლოს.
გასაოცარ შეხლა გავგზავნებთ ეკონომიკის ახალი ამბებით ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ნინო, დილამშვიდობის
და მოგესალმებით. მოგესალმებით. განვითარების საერთაშორისო ფონდის პრეზიდენტ კანაიონ ვანზესთან ერთად საქართველოს მთავრობა მოაწერა ხელშეკრულებას ხელი, რომლის მიხედვით საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის 20 მილიონ დოლარამდე ფინანსური ხაზი გამოიღო. აღნიშნული ფინანსური დახმარების ფარგლებში 6 მილიონ დოლარამდე გრანტი გახლავთ, ხოლო დანარჩენი 14 მილიონამდე შეღავათიანი სესხია. პროექტის სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაცია, ბაზარზე დაშვება და მოქნილობა მიზანია საქართველოსი კლიმატზე ადაპტირებული სოფლის მეურნეობის სრული ჯაჭვის დაწყებული პირველადი წარმოებიდან დამთავრებული დახლამდე მისული პროდუქციით განვითარების ხელშეწყობა. წარმოება ადაპტირებული იქნება კლიმატის ცვლილებებზე, სადაც ჩართული იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიები. პროექტს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2015-19 წლებში განახორციელებს. 2015 წლის ბოლოსთვის ენგურჰესის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის თქმით, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისას გარკვეული დროის განმავლობაში მოხდება სადგურის გაჩერებაც. 2016 წლის იანვარში შვიდვარსკვლავიანი სასტუმროს მილენიუმ ბილთმორტის გახსნა იგეგმება. ცნობილია, რომ მილენიუმის ეს სასტუმრო დღეს მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კალიფორნიაშია. მეორე სასტუმრო კი სწორედ საქართველოს დედაქალაქში გაიხსნება. სასტუმროს გარდა კომპლექსში სავაჭრო ცენტრი განთავსდება და მოეწყობა ასევე საპრეზიდენტო ლუქსი, რომელიც თბილისში არ არის და დედაქალაქში ვიზიტად მყოფ პრეზიდენტებსა და ეგრეთ წოდებულ VIP პერსონებს მოემსახურება. თბილისის მერია პროექტის მწვანე ყუთის განხორციელებას იწყებს. მერიის ინფორმაციით, შესაბამისი გადაწყვეტილება დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე უკვე მიიღეს. მათივე ცნობით, პროექტის მიხედვით ქალაქ თბილისის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში და გამგეობებში სპეციალური ადგილები გამოიყოფა შესაბამისი კონტეინერ მეცნიერები განთავსდება, სადაც მოგროვდება ქაღალდის ნარჩენები, შეგროვებული მაკულატურის ღირებულების დადგენას და აუქციონის ფორმით განკარგვას თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო უზრუნველყოფს.
მადლობა ნინო. ნინო, ცოტა ხანში დაახლოებით ეს წუთნახევარში საქართველოს საგარეო ვაჭრობაზე დაგველაპარაკება რა ხდებოდა 2015 წლის იანვარში ამხრივ. მანამდე მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ ეს კითხვის დღევანდელ აფიშეს.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ურტა კახნიაშვილის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით მეორე სივრცე. ავტორს აინტერესებს სივრცე, რომელიც მისთვის შემოსაზღვრული რეალობის მიღმა არსებობს. განწყობა, რომელიც მხატვრის შინაგან რიტმს მოსდევს ნამუშევრებში, ნათლა დაისახება და სრულიად განსხვავებულ დღევანდელობისთვის უცხო ნიშნებს ეძებს. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ გამოფენას სინთეზური ხელოვნება მხატვრის წიგნი ვეფხისტყაოსანი. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 200-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. მხატვრის წიგნი სინთეზური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრია. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს წიგნების სერიულ გამოშვებას. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი რომანტიკული დრამა „გრეის 50 ელფერი“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ბიოგრაფიული დრამა „იმიტაციის თამაში“, რომელიც ოსკარის 8 ნომინაციაზეა წარდგენილი, და რეჟისორ ლაშა ცქვიტინიძის ახალი ქართული ფილმი „მე ვარ ბესო“.
მაგრამ ცინდელიანი გახლდათ, ეს ბრუნდები 9:21 წუთია და ნინო ევგენიძეს თხოვრო გითხრას რა ხდება საქართველოს საგარეო ვაჭრობის მხრივ, რა ხდებოდა იანვარში. ნინო, რა ხდებოდა?
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა ბიურომ მიმდინარე წლის პირველი თვის საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები გამოაქვეყნა. წინა წლის იანვართან შედარებით მთლიანი სავაჭრო ბრუნვა 9% არის ნაკლები და სულ 694 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ექსპორტის 30%-იანი კლება, იმპორტი მცირედით 1% შემცირდა. საგარეო ვაჭრობის დეტალური მონაცემების გამოქვეყნებამდე, რომელიც 23 თებერვალს იქნება ცნობილი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ვაჭრობის მონაცემებზე განმარტებებიც გააკეთა. სამინისტროს განცხადებით, ექსპორტის შემცირება მოხდა რეგიონში მიმდინარე მოვლენების, კერძოდ რუსეთისა და უკრაინის პროცესებიდან გამომდინარე, რის შედეგადაც ამ ქვეყნებში მკვეთრად გაუფასურდა ვალუტა, რამაც ექსპორტო პროდუქციის ბაზარზე განთავსებას პრობლემები შეუქმნა. აღნიშნული მდგომარეობის გამო რუსეთის და უკრაინის ბაზრებზე ღვინის ექსპორტის 75%-იანი კლებაა, ხოლო სპირტიანი სასმელების 87%-იანი კლება დაფიქსირდა. შემცირდა მინერალური წყლებისა და ციტრუსის ექსპორტიც. ანგარიში ასევე აღნიშნულია, რომ ექსპორტის მნიშვნელოვანი კლების მიუხედავად ევროკავშირის ბაზარზე დაფიქსირდა ექსპორტის 21%-იანი ზრდა. ეს მიუთითებს ქართული ბიზნესის მიერ ბაზრის დივერსიფიკაციის კუთხით გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯებზე. ევროკავშირის ბაზარზე ზრდა აღინიშნა შემდეგ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციაზე. თხილი და კაკალი გაიზარდა 100%-ით, 9.4 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღსანიშნავია, რომ ზრდა დაფიქსირდა ევროკავშირის ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა იტალია, სადაც გაიზარდა 6 მილიონი დოლარით, გერმანიაში 4.4 მილიონი მეათედი დოლარით და ესპანეთში 1.1 მილიონი დოლარით. ასევე ევროკავშირის ქვეყნების ხარჯზე გაიზარდა ხილისა და ბოსტნეულის წვენების ექსპორტი, ზრდამ 54% შეადგინა. ზრდა ფიქსირდება მწვანილის ექსპორტზეც ევროკავშირის ქვეყნებში და უკრაინაში. აღნიშნული პროდუქციის ზრდამ საერთო ჯამში 60%-იანი ზრდა შეადგინა, თანაბარი ზრდის წილით. ზრდა დაფიქსირდა ასევე თევზის ექსპორტზე, გაიზარდა 169%-ით. სამრეწველო პროდუქციიდან ზრდა დაფიქსირდა საქართველოსთვის ისეთ მნიშვნელოვან პროდუქტებზე, როგორიცაა ოქრო 32%-ით და მეტი, ტრიკოტაჟის ნაწარმი 9%, წნელები, ნახშირბადიანი ფოლადისაგან 42% და ნედლი ნავთობი 35%. ამასთან ექსპორტის კლება დაფიქსირდა საქართველოსთვის არანაკლებ მნიშვნელოვან პროდუქციაზე, ფეროშენადნობები და აზოტოვანი და ნახშირბადიანი ფოლადის ნახევარფაბრიკატებზე.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც უძღვებით ტრადიციულად ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ყოველდღიურად ვარცხოვმე ეთერში 8 საათიდან 10 საათამდე და დრო ჩვენი თანაწამყვანები გვერდებიან ხოლმე, როგორც ვთქვათ, არის ნინო ევგენიძე, რომელიც ახლა გადაცნოთ ეკონომიკის ამბები. ხო, სიუჟეტ შემოგთავაზებთ. გუშინ წინ ბევრი ლაპარაკობდა ამაზე სოციალურ ქსელებშიც, ისედაც 12 წლის გოგონაზე, რომელიც უკვე 6 თვის ორსულად არის, ის გასულ აპრილში არაოფიციალურად დაქორწინდა თანასოფელზე 18 წლის ადამიანზე, რომელმაც გოგონა მიატოვა ორი კვირის წინ. ინფორმაცია ამ სრულწლოვანის ორსულების შესახებ გავრცელდა დაახლოებით 3 დღის წინ, 17 თებერვალს. მოზარდის ქმარი სამართალდამცველებმა არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირის დამყარების ბრალდებით დააკავეს. სახალხო დამცველი კი მოუწოდებს შესაბამის სტრუქტურებს გონივრულ ვადაში წარმართონ გამოძიება. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
6 თვის ორსული 12 წლის გოგონას ოჯახის წევრებისათვის, როგორც მათი საუბრიდან ირკვევა, პრობლემა ის კი არ არის, რომ არასრულწლოვანი დასულ ზაფხულში არაოფიციალურად დაქორწინდა და ახლა ის ბავშვს ელოდება, არამედ მათ პრობლემად ის იქცა, რომ მოზარდი 18 წლის ქმარმა მიატოვა. 17 თებერვალს მოზარდის ქმარი სამართალდამცველებმა არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირის დამყარების ბრალდებით დააკავეს. კარდანახელი გოგონას დედა ტელეკომპანია გურჯაანისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ 6 კლასელმა მოზარდმა და მისმა სრულწლოვანმა ქმარმა გასულ ზაფხულში თავად გადაწყვეტეს დაქორწინება და გაიპარნენ.
მე უბრალოდ ქალი მინდოდა და ვერთობიო რა ამ სიტუაციით, ერთობა რომ გადაინაცვლებს სხვადასხვა ადამიანზე.
მოზარდის და რადიო ჰერეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მისი 12 წლის და ქმრის ოჯახში არაერთხელ გამხდარა ძალადობის მსხვერპლი, თუმცა ამ ინფორმაციას უარყოფენ 18 წლის ბიჭის ოჯახის წევრები.
თავიდან 1-2 კვირა მითონ კარგად ექცეოდნენ, მაგრამ შემდეგ უკვე გინებაზეც გადავიდნენ. სექსუალური ძალადობაც ტონუსი ქონდა ბავშვს მომატებული, რახან პატარა და ორსული ყო, არ სწავლებს, არ აღყიდულობდნენ, რასაც შევძლებდით ჩვენი გაჭირვების იმით, ყიდულობდით სწავლებს.
უცნაური და მიუღებელი არაფერი ყოფილა მე-6 კლასელი გოგონას დაქორწინებაში იმ სკოლის დირექტორისათვის, სადაც 6 თვის ორსული 12 წლის გოგონას სწავლობს. მაია ღრიღვაშვილი, სკოლის დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ გოგონას სიყვარულითა და ოჯახის წევრების თანხმობით დაქორწინდა და შესაბამისად არც უფიქრია, რომ ინფორმაცია მე-6 კლასელი გოგონას გათხოვების შესახებ მაგალითად სოციალური მუშაკებისათვის ეცნობებინა.
ამ გოგონას კლასის დამზადებასთან ქონდა ძალიან მეგობრული ურთიერთობა, არასოდეს ამ საკითხზე არ უსაუბრია, რომ საიმე ძალადობა. არასოდეს ჩვენეთ ინფორმაცია არ მოგვისმენია.
12 წლის არასრულწლოვანი გოგონას მიმართ კესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედების განხორციელების სავარაუდო შემთხვევის შესწავლა დაიწყო სახალხო დამცველმა. ომბუდსმენი 12 წლის გოგონას ქორწინების საქმეში არაერთი ადამიანის შესაძლო დანაშაულის შესახებ მიუთითებს. შესაძლოა იკვეთებოდეს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორის პასუხისმგებლობის საკითხიც. სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სუსვამს იმ ფაქტს, რომ სახალხო დამცველის არაერთი რეკომენდაციისა და მოწოდების მიუხედავად დღემდე არაეფექტურად ხორციელდება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დამტკიცების შესახებ 2010 წლის 31 მაისის ბრძანების მოთხოვნები. ეს არის ურთიერთთანამშრომლობის დოკუმენტი, რომელიც გულისხმობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის ბავშვთა უფლებების დარღვევის ფაქტების შესწავლას. პაატა ბელქაძის სიტყვებით, 12 წლის გოგონას ორსულობის ფაქტმა ეს ხარვეზები კიდევ უფრო თვალნათელი გახადა.
დოკუმენტი გულისხმობს, რომ ნებისმიერი უფლება დარღვევის, დალადობის ფაქტის, მათ შორის სექსუალური ხასიათის და ნებისმიერი უნდა იყოს ურთიერთგაცვლა ინფორმაციისა. აი მაგალითად სკოლის ამ შემთხვევაში უნდა მოეხდინა ინფორმირება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, რაღაცა სოციალური აგენტები უნდა ჩაეკანებინა საქმის ქუში და ეს სისტემა უნდა ჩართულიყო და ამუშავებულიყო. ერთი ან სისტემაში უნდა მუშაობდეს ეს მექანიზმი, რომ პრევენცია იყოს გარანტირებული, სამწუხაროდ არ მუშაობს.
ანა აბაშიძემ, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან განმარტავს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ 140 მუხლს, რომლითაც 12 წლის გოგონას ქმრის მიმართ საქმე აღიძრა. ის ამბობს, რომ საქმე ხება სისხლის სამართლის დანაშაულს, რომელიც გულისხმობს სქესობრივ კავშირს ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარ მოქმედებას 16 წლის ასაკს მიუღწევლთან და რომელიც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ვადით 7-დან 9 წლამდე. ის ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში გოგონას მხრიდან ქორწინებაზე თანხმობას არანაირი მნიშვნელობა არ ენიჭება, რადგან იმპერატიულად აკრძალულია 16 წლამდე ასაკის მოზარდთან სქესობრივი კავშირი. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც ანა აბაშიძე განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს, ეს ამ პროცესში გოგონას მშობლებისა და სკოლის ადმინისტრაციის როლებია. მისი თქმით, ჯერ კიდევ პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს არ აქვს წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა დროს და რა შემთხვევაში უნდა მიმართონ მათ შესაბამის უწყებებს.
დირექტორმა ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რომ 16 წელს მიუღწეველთან სქესობრივი კავშირი არის დანაშაულ და ფაქტია სახეზე, რომ დირექტორი და ყველა სხვა მუშაობოსილი პირი არ არის ინფორმირებული კანონმდებლობის შესახებ.
სოციალური მომსახურების სააგენტომ 12 წლის გოგონას ორსულობის შესახებ სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციით შეიტყო. მარი წერეთელი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა, ზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ გოგონას უკვე ესაუბრა სოციალური მუშაკი, რომლის შეფასებითაც მას ფსიქოლოგის დახმარება ესაჭიროება. ის, რომ მეექვსე კლასელი გოგონას დაქორწინების შესახებ ინფორმაცია აუცილებლად უნდა ეცნობებინა სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის კარდენახის სკოლას, ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა უთხრა. თუმცა ამასთანავე ის ამბობს, რომ გამოძიების დასრულებამდე უცხება ვერ ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რა სახის პასუხისმგებლობა დაეკისრება სკოლის დირექტორს.
ნინო თაქნიშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. 10:09-ია, ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ გეტყვით ახალ ამბებს.
თორმეტ თებერვალს თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ რუსეთმა ვერ შეძლო მინსკის შეთანხმების პირობების შესრულება და ის დგას იმის საფრთხის წინაშე, რომ მეტი საფასურის გადახდა მოუწევს ამისთვის დამატებითი სანქციების სახით. უკრაინა მოუწოდა ევროპელ მშვიდობის ყოფელებს ხელი შეუწყონ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების განხორციელებას უკრაინის აღმოსავლეთში. 18 თებერვალს უკრაინის უშიშროების და თავდაცვის ეროვნული საბჭოს ხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება გაეროს მანდატით მშვიდობის მყოფელთა მიწვევის შესახებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ებრძვის არა ისლამს, არამედ ადამიანებს, რომლებმაც დაამახინჯეს ეს რელიგია. გაეროს ინფორმაციით, ავღანეთში 2014 წელს 22% მეტი ადამიანი დაიღუპა, 22% მეტი იყო მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში, ვიდრე წინა წელს. 10548 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა 2014 წელს ავღანეთში. ათენი თანახმა 6 თვით გაუგრძელოს ვადა საგანგებო დახმარების პროგრამას. 19 თებერვლიდან, ანუ დღეიდან, გრძელდება კიდევ 6 თვით ეს პროგრამა. საქართველოს საგარეო უწყება გამოეხმაურა 18 თებერვალს მოსკოვში რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალში მოქმედი რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმს შორის შეთანხმების ხელმოწერას, სახელმწიფო საზღვრის შესახებ შეთანხმების, ეგრეთ წოდებული შეთანხმების ხელმოწერას და მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მიცენ ამ ფაქტს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიება არ შეუცვლა და პატიმრობაში დატოვა თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა. საპარლამენტო უმრავლესობამ მიიღო გადაწყვეტილება ვიცესპიკერის პოსტზე ზურაბაშიძე გუბა სანიკიძით ჩაანაცვლოს. ლუკა კურტანიძე საქართველოს პარლამენტის წევრი გახდა.
ნინო გელაშვილმა გადაცნოთ ახალი ამბები, ხომ არა მცინდელიანი გეტყვით ამინდის პროგნოზი.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში წვიმა და პლუს 5 გრადუსი იქნება, თოლჭყაპი იქნება გორში, ახალციხეში მოსალოდნელია თოვლი, მესტიაში დღე მინუს 2, ღამე კი მინუს 7 გრადუსია გამოცხადებული. ბაკურიანში 1 გრადუსი იქნება, ანალოგიური ამინდი იქნება გუდაურშიც. სინოპტიკოსთა თქმით, თელავში ტემპერატურა 7 გრადუსამდე ავა, სოხუმში 4, ზუგდიდში 5, ქუთაისში კი 6 გრადუსია გამოცხადებული. 5 გრადუსია ნავარაუდები ფოთში, რუსთავსა და თბილისში კი 7.
მარიამ სინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი, ოთარ მალაკელიძე გეტყვით ახლა სპორტის ამბებს.
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა მადრიდის რეალმა მეოთხედ ფინალში თამაში თითქმის გაინაღდა სამეფო კლუბი გუშინ მეორედ ფინალში გელზენკირხენში შალკეს ესტუმრა და მართალია მეტოქეს შარშანდელივით ვერ დაჩაგრა მაგრამ საკმაოდ კომფორტულ უპირატესობას კი ნამდვილად დაეუფლა შეგახსენებთ ლიგის 2013-14 წლების სეზონის მეორედ ფინალში რეალმა შალკეს გერმანიაში 6-1 მოუგო ამჯერად კი 2-0-ს დასჯერდა ანგარიში 26 წუთზე კრიშტიანუ რონალდუმ გახსნა და პირველი ფეხბურთელი გახდა რომელმაც ჩემპიონთა ლიგაზე ზედიზედ 12 სტუმრად გამართულ შეხვედრაში შეძლო გატანა ევროტურნირებზე კი რონალდუს უკვე 76 გოლი დაუგროვდა რაც ასევე სარეკორდო შედეგია ოღონდ ამ შემთხვევაში პორტუგალია ვარსკვლავს ასე ვთქვათ თანარეკორდსმენებიც ყავს რაულ გონსალესი და ლიონელ მესი გუშინდელ შეხვედრაში კრიშტიანუ რონალდუმ მონაწილეობა მეორე გოლშიც მიიღო 79 წუთზე მისი გადაცემა მის შემდეგ მეტოქის კარი მარსელომა იყო. მადრიდერთან მეკარე იკერ კასილასმა კი ჩემპიონთა ლიგის თამაშებში კარი მშრალად 50-ში შეინახა და ჰოლანდიელი ვანდერსა არის რეკორდს ერთადერთი თამაში აშორებს. გუშინვე საქმეში კიდევ ერთი მეორე ფინალური წვლილი ჩაერთო შვეიცარიაში ბაზელმა პორტუს უმასპინძლა და 11-დან 79 წუთამდე უგებდა, მაგრამ საბოლოოდ ფრეს დაჯერდა ბაზელიდან დელვის კონსალესმა გაიტანა პორტომ დანილოს პენალტით გაათანაბრა. გუშინ წინ და გუშინ გამართული მეორე ფინალების საპასუხო მატჩები სამკვირაში შედგება. იქამდე კი 24-25 თებერვალს დარჩენილი 4 წვილის პირველი შეხვედრები გველის შეგახსენებთ ამ წვილებს: იუვენტუსი დორტმუნდი, მანჩესტერ სიტი ბარსელონა, არსენალი მონაკო და ლევერკუზენის ბაიერი ატლეტიკო. დღეს კი რანგით მეორე საკლუბო ტურნირი ევროპის ლიგაც განახლდება. ჩემპიონთა ლიგისგან განსხვავებით იქ ბრძოლას 32 გუნდია შემორჩენილი და შესაბამისად მე-16 ფინალი გამართება. რაც შეეხება ქართულ ფეხბურთს, ევროტურნირებზე გამოსვლას ჩვენი კლუბები საწყის ეტაპებზე ვიასრულებენ და შემოდგომიდან მოყოლებული აქტუალური მხოლოდ შიდა ტურნირები ხდება ხოლმე. ახლაც ასია და დავით ყიფიანის სახელობის თასის მე-4 ფინალური ეტაპის 4 თამაშზე უნდა გითხრათ, რომლებიც გუშინ გამართა. დავიწყებ ყველაზე სახალისო თამაშით. ცხინვალმა თბილისში უმასპინძლა ვიჯორჯიას და 4-5 დამარცხდა. სამტრედიამ ქუთაისის ტორპედოს 2-1 მოუგო. დურუსთავის მეტალურგისა და საჩხერის ჩიხურას, ასევე გორის დილასა და თბილისის დინამოს მატჩებში კი გოლი არ გასულა. საპასუხო შეხვედრები 9 მარტს გამართება და ბოლოს საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იგორ კოკოშკოვი NBA-ში მოთამაშე კლუბის ორლანდო მეჯიკის დამრიგებელ ჯეიმს ბორეგოს თანაშემწედი მუშავებს. სერბიის სპეციალისტი ბოლოს კლივლენდ უკაცრავად კლივლენდ კავალიერს წვრთნიდა ასევე ასისტენტის რანგში. იქამდე კი მისურიში, ლოს-ანჯელეს კლიპერსში, დეტროიტ პისტონსსა და ფინიქს სანსში მუშაობდა. იგორ კოკოშკოვი საქართველოს ნაკრებს 2008 წლიდან უდგას სათავეში და ბოლო 7 წლის განმავლობაში ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის 3 საგზური მოაპოვებინა.
ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს. გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც გვეკითხებით, კახა გოგოლაშვილი ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი გახლდათ რადიო თანამშრომლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენ ვიწყებთ ლაპარაკს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლავროვის განცხადებებით, რომ მან გუშინ გააკეთა, მან თქვა, რომ რუსეთი არ დაუშვებს, რომ ნატომ ჩაითრიოს ან გააგრძელოს ჩათრევა საქართველოსი. მისი სიტყვები ეს, რომ რუსეთი იძულებული გახდება ნაბიჯები გადადგას, იმიტომ რომ საქართველოს ნატოში მისი თქმით ჩათრევა არ უწყობს ხელს რეგიონის უსაფრთხოებასო. ძალიან ბევრმა ანალიტიკოსმა ეს გაიგო, როგორც მუქარა, ზოგმა როგორც საქართველოს წინააღმდეგ, უბრალოდ უმეტესობამ როგორც საქართველოს წინააღმდეგ, მაგრამ ამავე დროს ნატოს წინააღმდეგაც შეიძლება. ჩემ პირველი შეკითხვა იქნება ესეთი: თუ ეთანხმებით, რომ ეს არის მუქარა, და მეორე, რამდენად საშიშია საქართველოსთვის, რამდენად უნდა ვინერვიულოთ, არ ვიცი, წეს თუ მათ ვარ.
დიდი მადლობა. მე მგონია, რომ ნამდვილად არის მუქარა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში რა შეიძლება წარმოვიდგინოთ, აი რას ნიშნავს ლავროვის ეს განცხადება? უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ადეკვატურ ზომებს ვიღებთ, ანუ ესე იგი ჩვენ სადღაც შევალთო, თუ საქართველო ნატოში დაიწყებს შესვლას, მაშინ რუსეთი კიდე გააძლიერებს თავის თავდაცვას. ანუ ეს აბსოლუტურად შეუსაბამო იქნება ამ შემთხვევაში. თავისთავად საუბარია იმაზე, რომ მან არ დაუშვას საქართველოს შესვლა ნატოში, მაგრამ რა ხერხები გააჩნია, რა ინსტრუმენტი გააჩნია ამისთვის რუსეთს? დღეს საქართველო არ არის რუსეთზე დამოკიდებული და ვთქვათ, ემბარგოც რომ დაადოს საქართველოს ექსპორტს რუსეთში, ძალიან დიდ ზიანს ვეღარ მიაყენებს საქართველოს, რა თქმა უნდა. 2006 წელსაც კი ჩვენ არ გაგვიცდია რაღაც ძალიან დიდი ზიანი ამის გამო და ეხლა მით უმეტეს ნაკლებად ავად დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე ვიდრე მაშინ. სხვა არ ვიცით რა პოლიტიკურად თქვათ რეზოლირებაში საქართველოს ვერ მოაქცევს ან რაიმე სხვა მე არ მომდის თავში ისეთი რაღაც ზომა, რომლითაც შეიძლება რუსეთმა დააშინოს საქართველო გარდა
შეიძლება რაღაც არეულობა გამოიწვიოს არც ახალქალაქში შეიძლება აჭარაში
დიახ გარდა აი ესეთი ვთქვათ აგრესიული ზომებისა, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის უსაფრთხოებას. ანუ ეს არის ან პირდაპირი აგრესია, ზუსტად ამაზე საუბარი, ან მეორე ქვეყნის დესტაბილიზაცია სწორედ იმ მეთოდებით, რომელზედაც თქვენ ბრძანეთ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ემუქრება საქართველოს სუვერენიტეტს. და მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დარღვეული აქვს სუვერენიტეტი და დაპყრობილი აქვს საქართველოს გარკვეული ტერიტორიები, ამით ისინი გვანიშნებენ, რომ ამაზე ისინი არ გაჩერდებიან. ამისი დამადასტურებელი საბუთი ასევე არის ახალი ხელშეკრულება, რომელიც დაიდო აფხაზეთთან ჯერ და შემდეგ სამხრეთ ოსეთთან და რა თქმა უნდა რუსეთის სამხედრო დოქტრინა, რომელიც პრაქტიკულად ხელს უხსნის რუსეთის სამხედროებს იმისათვის, რომ ნებისმიერი პროვოკაციის გამოყენებით მოახდინონ აგრესია მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ.
ამ დროს შეკითხვაზე პასუხი ან თუ რა შეიძლება გააკეთოს ამ დროს საქართველომ, ყოველთვის ისმოდა ხოლმე, რომ უფრო მტკიცე ინტეგრაცია ევროპულ სტრუქტურებში, უფრო დაახლოება ნატოსთან, არ ვიცი, ევროპელ პარტნიორებთან მუშაობა, ახსნა. რამდენად ადეკვატურია ეს ნაბიჯები უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების გათვალისწინებით, რომ თუ თქვათ რუსეთმა გადაწყვიტა, რომ შელახოს კიდევ ერთხელ საქართველოს სუვერენიტეტი, ვინ აღუდგება ამას წინ და რა გზებით?
რა თქმა უნდა, მარტივი გამოსავალი აქ არ არის, ეს არის ძალიან რთული სიტუაცია. ერთის მხრივ, ჩვენ რომ არ გავაგრძელოთ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სვლა და ასევე ევროკავშირთან დაახლოება, ეჭვიმეპარება, რომ საქართველო გადარჩეს როგორც სუვერენული სახელმწიფო ნებისმიერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რუსეთისთვის სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს არ ქონდეს არავითარი მხარდაჭერა არც ერთი დიდი საერთაშორისო გაერთიანების მხრიდან და ამის შედეგად მოახდინოს მასზე სრული ზეგავლენის მოპოვება, რაც საბოლოო ჯამში არ მთავრდება მხოლოდ იმითი, რომ რაღაც ქვეყანა არის რუსეთის სატელიტი პოლიტიკურად, თქვათ, ან ნეიტრალური პოლიტიკურად. ეს მთავრდება ჩვენ როგორც ხედავთ ყოველთვის იმითი, რომ რუსეთი იმ ქვეყნის სტრუქტურებში, იმ ქვეყნის მართველ ორგანოებში, ინსტიტუტებში, თქვათ, ნერგავს თავის კადრებს, ძირითადად უშროების კადრებს და ნელ-ნელა ქვეყანა ხდება პრაქტიკულად რუსეთის ნაწილი. ამაზეა საუბარი, ანუ ჩვენ გვინდა თუ არა დავბრუნდეთ, ესე ვთქვათ, რუსეთში, დიდ რუსეთში, როგორც მისი შემადგენელი ნაწილი, თუ გვინდა დამოუკიდებლობა. აქ არის საუბარი დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაზე. არ არის საუბარი იმაზე მარტო, რომ ჩვენ აი მოგწონს ევროკავშირი და გვინდა გაწევრიანება ევროკავშირში, კი ბატონო, შეგვიძლია ევროკავშირის გარეშეც ვიცხოვროთ, მაგრამ ჩვენ გვინდა აუცილებლად გარანტია ჩვენი დამოუკიდებლობისა. აი დამოუკიდებლობის გარანტია კი შეუძლებელია შეიქმნას დღევანდელ პირობებში ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გაგრძელების
გარეშე. ეს მინდა რომ მოუბრუნდე დაახლოებით 5 წუთში, მაგრამ მანამდე ერთ შეგეკითხებით. ნიშნავს რა ასევე ის, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტის შენარჩუნება გადის პირდაპირ უკრაინაზე, იმიტომ რომ ალბათ არ არის შემთხვევითი ხო, რომ ლავროვმა ეს განცხადებები გააკეთა იმ ფონზე, რაც უკრაინაში ხდება, სადაც ბევრი ანალიტიკოსების აზრით რუსეთმა, პარტიის წევრი თქვა თუ არა, მაგრამ გამოიმარჯვა, ანუ მიაღწია ასაც უნდა და არის იქ მყიფე მშვიდობა, რომელიც დაირღვევა ნებისმიერ წუთას, მშვიდობა, რომელიც აწყობთ პრორუს სეპარატისტებს, ანუ რეალურად რუსეთს დაკავებული აქვს დიდი ნაწილი აღმოსავლეთ უკრაინის და საბოლოოდ რაც უნდა დებალიცევოდანაც მე მგონი გამოვიდნენ უკრაინის სამთავრობო ჯარები.
Ну, Украина, რა თქმა უნდა, უკრაინა იყო ნაწილი იმ სტრატეგიისა, რომელიც რუსეთს გააჩნია მთლიანად რეგიონის მიმართ. უკრაინაში სამხედრო მოქმედებები არ არის არ წარმოადგენდა მხოლოდ უკრაინის შეჩერებას დასავლეთისკენ უკრაინის დასავლეთისკენ სვლის შეჩერებას რა თქმა უნდა რუსეთისთვის მნიშვნელოვანია ყველა მეზობელი რუსეთისთვის მნიშვნელოვანია რომ თლიანად მის გარშემო იყოს ეს თქვა არეალი რომელზეც ახორცილებს სრულ გავლენას და მისთვის უკრაინა და საქართველო ეს პრაქტიკულად უბრალოდ ორი ფრონტია ერთი ომის. უკრაინაში დროებით როგორც კი დამყარდა ზავი იმ წუთში გაკეთდა განცხადებები საქართველოს წინააღმდეგ. უკრაინაში მიმდინარე ომის დროს ესეთი განცხადებები რამდენადაც მე მახსოვს ბოლო ხანებში აღარ კეთდებოდა. ანუ დროებით ეს წმინდა ტაქტიკა, რაღაც საბრძოლო ტაქტიკა, ჯობია რომ იმ ფრონტზე, ეს თქვა, როდესაც ერთ ფრონტზე ძალიან დიდი, ეს თქვა, ძალების მობილიზაცია გჭირდება და იბრძვი გამალებით, მეორე ფრონტზე არ დაარღვიო რაღაც სიჩუმე და არ არატეხო სროლა. ამ შემთხვევაში რუსეთი უკვე შემოგვიბრუნდა ისევ და ისევ დაიწყო ჩვენი მიმართულებით სროლა, ნუ მართალია ჯერ სიტყვებით, მაგრამ მუქარა და ეს თქვა მცდელობა იმისა, რომ მოახდინოს პროვოცირება ჩვენი, რომ ჩვენ რაღაცა ადეკვატური ნაბიჯები გადავდგათ, რაღაცა ვთქვათ და შეიძლება აწყობს კიდევაც ამ ვითარებაში რუსეთს ახლა საქართველოსთან ურთიერთობების დაძაბვა. აი ამ დაძაბული ურთიერთობის ფონზე შეიძლება მან საქართველოს შიგნით ასევე არიოს პოლიტიკური სიტუაცია. ეს ერთ-ერთი გზა.
ანუ როგორ შეიძლება ეს მოხდეს ახლა მინდა რომ ვკითხოთ მანამდე ერთი წუთით ახალი ამბების დრო არის ჩვენთან ინო გალაშვილი გვეტყვის ახალ ამბებს მოკლედ და შემდეგ მოვბრუნდები ჩვენი სტუმარი კახა გოგოლაშვილია თქვენს მით რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.
უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივნის განცხადებით საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება თავდაცვისა და თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერების მიზნით არმიის გადაჯგუფების თაობაზე. უკრაინა მოუწოდა ევროპელ მშვიდობის მყოფელებს ხელი შეუწყონ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების განხორციელებას უკრაინის აღმოსავლეთში. უკრაინის დაახლოებით 2500 ჯარისკაცმა დაიხია უკან დებალცევოდან, რომელიც არის დონეცკისა და ლუგანსკის დამაკავშირებელი სტრატეგიული სარკინიგზო პუნქტი. თეთრმა სახლმა 18 თებერვალს განაცხადა, რომ რუსეთმა ვერ შეასრულა მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების პირობები და ის დგას იმ საფრთხის წინაშე, რომ კიდევ უფრო მეტ საფასურს გადაეხდის ამისთვის დამატებითი სანქციების სახით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ებრძვის არა ისლამს, არამედ ადამიანებს, რომლებმაც ეს რელიგია დაამახინჯეს და რომ ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფების ლიდერები არ არიან რელიგიური ლიდერები, ისინი ტერორისტები არიან. საქართველოს საგარეო საქმეთა უწყება გამოეხმაურა მოსკოვში 18 თებერვალს რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალში მოქმედ რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმს შორის ეგრეთ წოდებული შეთანხმების ხელმოწერას და მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მიცეს ზემოხსენებულ ფაქტს. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობამ მიიღო გადაწყვეტილება ვიცესპიკერის პოსტზე ზურაბაბაშიძე გუბასანიკიძე ჩაანაცვლოს. 18 თებერვალს საქართველოს პარლამენტის 96-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი ლუკა კურტანიძის პარლამენტის წევრად გახდომას. და ბოლოს ლარის კურსზე ის განაგრძობს გაუფასურებას დოლართან მიმართებით. ოფიციალური გაცვლითი კურსი დღეს ასეთია: 1 დოლარი 2.83 მეათასები ლარებს.
კონდების სტუდიაში კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კლუბის ცენტრის ხელმძღვანელი. გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენ ლაპარაკობდით საქართველოზე, ნატოზე და ლავროვის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის გუშინდელ განცხადებაზე. კაცების პირველ ნახევარში, საუბრის პირველ ნახევარში ჩვენ შევეხეთ იმას, რომ კახამ თქვა, რომ ეს არის რუსეთი და რუსეთისთვის უკრაინა და საქართველო ერთი ბრძოლის ორი სხვადასხვა ფრონტია, ორი სხვადასხვა ნაწილია და შემთხვევითი არ არის ის, რომ ახლა სწორედ ვაში როდესაც უკრაინაში ზავი არის გამოცხადებული, კვლავ რუსეთისთვის დღის წესრიგში აქტუალური დადგა ყოველთვიში განცხადებების დონეზე მაინც საქართველო. თქვენ ახსენეთ, რომ სიტყვი ერთად გაისროლოთ, თუმცა ეს მხოლოდ სიტყვებით შეიძლება, რომ არ შემოიფარგლოს. ბოლოში თქვით, რომ რა შეიძლება გააკეთოს რუსეთმა საქართველოში დესტაბილიზაციისთვის, თუნდაც ამ განცხადებებს
მოქმედებებით და ერთ-ერთი არის პოლიტიკური ვითარების არევა. რამდენად აქვთ ამის დასაყრდენი დღეს რუსეთს საქართველოში?
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა უჭერს მხარს იმას, რომ საქართველო გაწევრიანდეს ნატოში და დაუახლოვდეს კიდევ უფრო ევროკავშირს და საბოლოო ჯამში გაწევრიანდეს ევროკავშირშიც. მაგრამ არის ნაწილი მოსახლეობისა, რა თქმა უნდა, რომელიც სხვანაირად ფიქრობს. ეს არ არის დიდი ნაწილი მოსახლეობის დღეს, მაგრამ ასევე ისტორიიდან ჩვენ კარგად ვიცით, რომ რუსეთი ხშირ შემთხვევაში ეხტნობოდა არამარტო უმრავლესობას, თქვათ უკრაინაშიც არ ეხტნობა ის უმრავლესობას და მათ აზრს, მაგრამ ცდილობს ქვეყნის დამორჩილებას პატარა ნაწილის გამოყენებით. გააჩნია, როგორ გამოიყენებ ქვეყნის პატარა ნაწილს, რამდენად გაუკეთებ მას მობილიზაციას, რამდენად განაწყობ აგრესიულად საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ და რა მეთოდებს ვთქვათ დაუჭერ მხარს მათი მოქმედებისა. აშკარა, რომ რუსეთი თავისი ვთქვათ გარკვეული ინსტრუმენტებით, თუ გნებავთ საინფორმაციო ინსტრუმენტებით, თუ გნებავთ დაფინანსებით და სხვა სახის რაღაც ძალის გამოყენებით ცდილობს, რომ საქართველოში შექმნას ეს დასახრდენი, მათ შორის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც იქნება პრორუსული, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამოქალაქო საზოგადოებაში, უბრალოდ მოსახლეობაში განწყობები შეცვალოს და ასე შემდეგ. ის ხარჯავს ძალიან დიდ ფულს პროპაგანდაზე, ძალიან დიდ ფულს ხარჯავს დღეს რუსეთი სატელევიზიო და სხვა სახის, ეს ვთქვათ, მასმედია ის გამოყენებით აი ესეთ პროპაგანდისტული ომის განხორციელებაზე და ცდილობს ასევე სხვა რბილი ძალის სხვა მეთოდების გამოყენებით ჯერჯერობით ცდილობს სწორედ გარკვეული მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის მიბმას რუსეთზე, თუ გნებავთ იგივე სამუშაო ადგილების თქვათ შეთავაზებით ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ან თუ გნებავთ საავიაციო ფრენების განახლებით და მაქსიმალურად
ეფექტიანია ეს ამ ცდილობებში, იმიტომ რომ გარეშე და ჯერჯერობით შეჩანს თითქოს მაინდამაინც, მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ რუსეთმა ძალიან ბევრი ფული დახარჯა ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში საქართველოში, მყარი დასაყრდენი პოლიტიკური მყარი კი არა, ნუ აი მეტნაკლებად რა 10%-საც რო უახლოვდებოდეს არა აქვს თითქოს, ხო?
ისიც რა, ეს მე მგონია, რომ მაინც ესე შიდათ არ უნდა ვიყოთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ გააჩინეს სიტუაციას და გააჩინეს მდგომარეობას. რა თქმა უნდა, შეიძლება დღეს ბევრი არამჟღავნებს, ან უბრალოდ მას არ ჭირდება ეს, რომ რაღაც რადიკალური თავის შეხედულებები გამჟღავნოს. უკრაინაშიც ესე იყო, ხელისუფლება არ იყო ესე და ხალხი, მაგალითად მე უკრაინაშიც ჩავდიოდი, ვეკითხებოდი აი აღმოსავლეთ რეგიონებში როგორ უყურებენ ევროპულ ინტეგრაციას და საერთოდ თვლიან თავს უკრაინის მოქალაქეებად და ასე შემდეგ, და ნუ ყველა იყო დარწმუნებული, რომ აღმოსავლეთ რეგიონში ეს არის რუსული მითი, რომ არსებობს გახლეჩილი უკრაინა და რომ ორი
უკრაინა.
ლამის მეც დამარწმუნეს ამაში, მე მეგონა მე ვცდებოდი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თურმე ეს არსებობს რეალურად. საქართველოში შეიძლება გადიოდეს ეს ბზარი და მოსახლეობის ნაწილი იყოს განწყობილი საკმაოდ რადიკალურად, ანტიდასავლურად. ესეთი განწყობები არის, მაგრამ დიდი არ არის, გააჩნია რა მხარდაჭერას აღმოუჩენენ მათ.
ასე
შეიძლება ჩაითრიონ რაიმე პროვოკაციებში, რომელიც შეიძლება დაიწყოს უბრალოდ რაღაც გამოსვლებით, მიტინგებით და ასე შემდეგ.
აი პროვოკაციებზე მინდოდა მეკითხა, ესეთ ვითარებაში რამდენად შესაძლებელია ერთგვარ ბეწვის ხიდზე გასვლა ურთიერთობაში რუსეთთან? ერთის მხრივ არ დათმო თქვათ ევროპასთან ინტეგრაცია და ევროპული ხედვა, მეორე მხრივ არ გააღიზიანო რუსეთთან, საბაბი მაინც არ მისცე, იმიტომ რომ რა შეიძლება რუსეთს არ მისცეს საბაბი. აი ამ ხრივ რაღაც შუაში გასვლა შესაძლებელია და ამას აკეთებს თუ არა დღეს ქართული ხელისუფლება, რომელიც მთავრობა, რომელიც ამბობს, რომ არ ვიცი რა სამოს, მაგრამ ყოველთვის შანსი ისე, რომ თითქოს უნდათ რომ არ გაღიზიანდეს რუსეთი.
დიახ, რა თქმა უნდა, სტრატეგია არის ესეთი და მე მახსოვს თავის დროზე ბიძინა ივანიშვილმას თქვა ეს, რომ საქართველომ ბეწვის ხიდზე უნდა გაიაროსო. ნუ მე ამას უწოდებდი რაღაც დანის პირზე გავლას უფრო, იმიტომ რომ კიდე უფრო ესე ვთქვათ, ეს არის შეიძლება მართლა კიდე უფრო საშიში იყოს ის გზა, რომელზედაც ჩვენ უნდა გავიაროთ, მაგრამ სხვა გზა ნამდვილად არა გვაქვს. ის იყოს სწორი, ის განცხადება, მაგრამ ჩემი აზრით მაინც ჩვენმა, არ ვიცი, დიპლომატია ამ მთლიანად პოლიტიკამ ვერ მოახერხა მთლიანობაში ბოლომდე, ჯერჯერობით აი ამ გზის მოძებნა.
ხშირად სიმხდალეში დებენ ხოლმე ბრალს ფარობას საურთიერთობაში და რამდენად სწორია ეს, შეიძლება მართლა არის საშიში მას და სიფთხილე უფრო დავარქვათ ვიდრე სიმხდალე, თუ მეტისმეტი მას.
არა, საშიში მართლა არის და რთული მართლა არის ეს, მოდი ვთქვა, რომ ეს არის ნამდვილად ძალიან რთული. მაგრამ რაც შეეხება ზუსტად ამას, აი შეიძლება დანაშაულებენ იმას სიმხდალეშიო, ანუ ბოლომდე ჩვენ ეს ბალანსი ვერ დავისავით, რა თქმა უნდა, და ეს გამოჩნდა უკრაინის პირობებში. უკრაინის კონფლიქტი რო არ ყოფილიყო, შეიძლება უფრო მარტივი ყოფილიყო ამ გზაზე გასვლა, მაგრამ უკრაინამ მოითხოვა, როდესაც მოითხოვა ანაკეთ უნდა იყო, ანიკეთ უნდა იყო. უკრაინამ კი არ მოითხოვა, თვითონ სიტუაციამ მოითხოვა ეს. და აი ამ შემთხვევაში გამოჩნდა, რომ ჩვენ ცოტა რაღაცეები დავკარგეთ იმითი, რომ უკრაინას ბოლომდე არ დაუჭირებ ხარი, ხო?
სიმელას შეერთავ ხარ, იმიტომ რომ მე აღარ მოასწრებ გადაცემის ბოლოში ერთი სიმელის შეერთვას მოასწრებ. დიახ, მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენ.
დიდი მადლობა. ერთი შეკითხვა მაქვს სტუმართან. ძალიან აღთხოვთ, ჭკვიანური პროგნოზი გააკეთოთ რუსეთ-უკრაინის, რა რითი დამთავრდება რუსეთ-უკრაინასთან ასეთი მდგომარეობა? Ну, ომი დავარქვათ, ომი დავარქვათ კი არა, ომია. Ай, როგორ დამთავრდება?
Мадлоба, გასაგები ეს შეკითხვა. Мадлоба, რომ დაგვირეკეთ. Ну, просто ჩვენ საუბრის თემასაც კარგად აგრძელებს, რა მოხდება ხო უკრაინაში.
ჭკვიანური პროგნოზის გაკეთება, რა თქმა უნდა, ძნელია, მაგრამ შეიძლება შევეცადოთ, ვიღოთ ობიექტურები ამ ერთი მხრივ რუსეთი ვიცით რა ცდილობს, ცდილობს რომ ეს კონფლიქტი გამოიყენოს უკრაინაზე ზეგავლენის გასახორციელებლად, იმისთვის რომ უკრაინამ შეაჩეროს თავის სვლა დასავლეთის სტრუქტურებში, შეიძლება რომ შეიცვალოს თავრობა კიდევაც და ისევ დაბრუნდეს იანუკოვიჩის დრო, როდესაც პრორუსული მთავრობა იყო უკრაინაში. რაღაც დაახლოებით ესეთი მიდგომები აქვს, ესეთი გეგმები აქვს. ამის გარდა კიდე აქვს უფრო პარტიკულარული გეგმები ყირიმთან მიმართებაში, მაგალითად ყირიმი აღიარონ საბოლოო ჯამში და რაღაცაზე გაცვალოს და ასე შემდეგ, მაგრამ უკრაინასთვის, უკრაინისთვის რა თქმა უნდა უნიშნულოვანესია ის, რომ შეინარჩუნოს დამოუკიდებლობა თავის საგარეო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში, თავის შიდა გადაწყვეტილებებში, რეფორმები გაატაროს ისეთი, როგორც თვითონ უნდა და არ იყოს აღარ ემსგავსებოდეს რუსეთს შინაგანად, აი როგორც ქვეყანა. ეხლა ვინ როგორ დამთავრდება ეს ომი და ეს დაპირისპირება? პროგნოზი ძნელია რომ გაკეთდეს ზუსტად, უფრო სწორად როდის დამთავრდება, როგორ დამთავრდება, მე ნამდვილად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ უკრაინა ისევ როგორც საქართველო და ისევ როგორც ნებისმიერი სხვა ქვეყანა, რომელსაც უნდა დამოუკიდებლობა და რომელიც აბსოლუტურად სამართლიანად იბრძვის ამისთვის, უნდა თვით გამორკვევა, უნდა რომ მისმა ხალხმა თვითონ გადაწყვიტოს საკუთარი ბედი და ისე როგორც უკეთესია მათთვის, აუცილებლად გაიმარჯვებს უკრაინა ამაში.
ასე იქნება.
აუცილებლად გაიმარჯვებს
საქართველო. კეთილს ბრუსტელ ბოროსაძლია კეთილმა, მაგრამ რამდენი ხნის მერე? თქო საქართველოს აუცილებლად ოდესმე გაიმარჯვოს, მაგრამ ეს ოდესმე შეიძლება იყოს 50 წლის მერე.
იყოს კი ბატონო 50 წლის მერე, ოღონდ ნამდვილად ვიცოდეთ რომ ეს არის. მაგრამ თავარია ის რომ ჩვენ ვიცოდეთ რომ ეს ესე მოხდება და პროცესი თვითონ გახდება უკვე ჩვენთვის სასიამოვნო, რაც უნდა დიდი სირთულეები გავიაროთ ქვეყანამ, ხო? თუ ჩვენ ვიცით რომ მაინც უკეთესობისაკენ მიდის ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეს არის დადებითი.
ხომ არა, რა ოპტიმიზმის საფუძველს?
ამ ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს საერთაშორისო მასშტაბით მიმდინარე პროცესები. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ ეხლა მაშინ გავხედოთ ისტორიას და რაღაც რეტროსპექტიული რაღაცას ანალიზი გავაკეთოთ, შევეცადოთ ყოველ შემთხვევაში. ისტორიულად ხო ესე მოდის, რომ ნელ-ნელა სოფლიო ხდება უფრო ლიბერალური, უფრო გახსნილი, ჩინეთიც კი, რომელიც დიდი იმპერია იყო, რაღაც ხედავთ, რომ უფრო დემოკრატიული ხდება. ხონელა და ყოველ შემთხვევაში საბაზრო ეკონომიკა განვითარდა, რაც დემოკრატიის ერთ-ერთი მაჩვენებელია და ახლა პოლიტიკურათაც ნელ-ნელა იხსნება. ყველა ირგვლივ, ნუ იმპერიები პრაქტიკულად დაინგრა, ხო, აღარ დარჩა იმპერიები ეს, ანუ იმპერია შეიძლება დადებითი კონტექსტიდან ვიხმაროთ, უარყოფით ეს, მაგრამ უარყოფით კონტექსში იმპერია არის ის გაერთიანება ქვეყნების, რომელიც არ არის დამყარებული რაღაც ამ ქვეყნების ნებაზე, ანუ ესე ძალით გაერთიანებული რომელიღაცა დომინანტი ერის ან დომინანტი რაღაც მართველის მიერ ქვეყნები. ეს ინგრევა, ანუ ყველა ქვეყანა იძენს ესე თუ ისე ყველა ხალხი იძენს რაღაც თვითგამორკვევის შესაძლებლობას. ამიტომ ამაზეა საუბარი, რომ საბოლოო ჯამში ეს თვითგამორკვევა, დემოკრატია, ადამიანების თანასწორობა, უფრო ეს ყველაფერი აუცილებლად გამოიმარჯვებს, იმიტომ რომ კაცობრიობა მიდის აქეთკენ. რატომ მიდის აქეთკენ და რატომ უნდა გამოიმარჯვოს? იმიტომ რომ საინფორმაციო საზოგადოებაში შევედით. ეხლა იზოლაციაში შენ ხალხს ვეღარ ამყოფებ. აი ჩრდილო კორეაც რომ ავიღოთ, სადაც ტოტალიტარული რეჟიმია და რომელსაც ბაძავს ეხლა რუსეთის მთავრობა გარკვეულ რაღაცეებში. ჩრდილო კორეაშიც კი დიდი ხანი ვეღარ გაუძლებენ ამ იზოლაციას. მე რამდენი ხანი შეიძლება ატყუილო ამ დღევანდელ საინფორმაციო საზოგადოებაში საკუთარი მოსახლეობა, რომ ვთქვათ, მსოფლიო ჩემპიონები გავხდით ფეხბურთში, ხო? აი ეს ყველაზე ისეთი მაგალითია, პრიმიტიული რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში, მაგრამ ის კარგად გვიჩვენებს, ესე ვთქვათ, იზოლაციაში თუ არ ყავს მოსახლეობა, მაშინ უნდა დაუშვა თანასწორობა, უნდა დაუშვა დემოკრატია, უნდა დაუშვა ის, რომ ადამიანს აქვს უფლებები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ამასთან. ანუ ჩვენი რუსეთთან დაპირისპირება არ არის გამოწვეული იმითი, რომ ჩვენ რუსეთი მოგწონს, ან რუსი ხალხი მოგწონს, არ მოგწონს და მოგწონს ამერიკელები ან ევროპელები და ასე შემდეგ. ბევრ შეიძლება ესე გონია ესე მარტივად, მაგრამ ჩვენი დაპირისპირება არის გამოწვეული იმითი, რომ რუსეთი არის და არ არის თავისუფალი სახელმწიფო და გაძალებს შენ რომ ასევე იყო მისნაირი და
მასთან. ძალიან მადლობა მოგზანებისთვის. გაცემა ამასობაში დაგვფთავდა კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე.